Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте. Доброго дня, дорогі радіослухачі. В ефірі програма «Магістра Віте». Мене звуть Олександр, я координатор нашого радіо, буду проводити цю програму. А поруч зі мною викладач, автор посібників, історик Юрій Комаров.
Добрий день.
Отже, дорогі друзі, нагадаю вам, що це третя програма. Програма на історичну тематику, коли ми вирішили з Юрієм говорити в прямому ефірі щодо найважливіших питань, які стосуються нашої української історії. Ну і, власне, розпочати сьогодні мені хотілося б з цього особливого дня, який сумно відзначається в нашій державі. Як ви знаєте, сьогодні День Небесної Сотні. Власне, 6 років тому відбулися ці розстріли на Майдані. Власне, тоді з'явилося визначення Революції Гідності. І так як ми говоримо про історичні питання, історичні проблеми, дуже цікаво було б замислитися нам над тим, як відбувається це історичне мислення і ці історичні оцінки. Отже, якщо б революція не перемогла, мабуть би її назвали бунтом якийсь, який би стався, чи як?
Спробує держпереворота, я думаю.
Революція перемогла. Чи можемо ми вважати ці події шестирічної давності, які тривали декілька місяців, революцією і класичному визначенні, як, ну, власне, історія розглядає?
В класичному розумінні безумовно ні. В класичному розумінні революція, і це дуже добре всім відомо, означає докорінну чи принаймні суттєву зміну суспільно-політичного ладу, еліт, які при владі.
Причому швидке.
Так, причому достатньо швидке. Ну, за таким класичним визначенням ці події не привели до таких докорінних змін.
Але тому привели до встановлення демократичного устрою, привели до ліквідації політичної влади певної міри особистостей минулої влади, привели до зміни зовнішньополітичного курсу України, ну і нарешті, вже 6 років триває війна. 6 років, як ми з вами говорили, дорогі друзі, на початках цієї програми, 6 років для історії дуже маленький термін, надзвичайно маленький термін, але як відбувається це історичне прийняття, що ж говорити про події, які відбулися 100, 200 або 1000 років тому, як же ж формується це історичне прийняття? Як воно, власне, формується?
Ну, відомо, що є історія, а є трактовки історії, трактування історії. І всі ці трактування історії, вони можуть бути дуже різними. І, безумовно, вони формуються, ну, останнім, скажімо, часом, достатньо свідомо. Поняття «історична політика» недаремно з'явилося там останні роки. Ну, і знову ж таки, ми колись казали з тобою, що є, ну, шкільна історія, історичний наратив – тобто така офіційна історія, яка дуже часто має з історією, яка відома фахівцям, ну, дуже мало
відома широким масам. Абсолютно. Або, скажімо так, дітям, які її вивчають.
Ну, плюс до того ж є різні, скажімо так, погляди з різних боків, з різних національних традицій, державних традицій. Ну, якщо ближче, скажімо, до нашої історії, ось, припустимо, національний гімн Польщі, знаменитий, що Польська не згиняла. Там згадується Наполеон Бонапарт, але згадується там і національний герой Польщі Стефан Чернецький, як Чернецький до Познаню, який в часи потопу відіграв дуже велику роль у звільненні від шведської цієї окупації, скажімо так. Ну, а хто такий Стефан Чернецький для нас, для українців? Це каратель, який, власне, відверто хвалився тим, що він, ну, він називав взагалі тисяч, цифру 100 тисяч, знищив, покарав під час карального походу на Україну, на Східні Креси. Більше того, він відомий тим, що за його наказом було знищено могили Богдана Хмельницького і Тимоша в суботу. Ну, от два різні погляди.
Тобто, виходить так, що ми маємо певну інформацію, да? І люди її якось сприймають, потім вони її інтерпретують. Безумовно, є ті люди, яких, ну, умовно називаємо там майстрами, да, істориками, той, хто формує цю точку зору, він формує цю точку зору, ну і, власне, дає оцінку.
Ну, я б ще зосередив увагу на тому, що є два теж підходи. Є свідома, скажімо так, фальсифікація чи свідоме малювання такої певної лінії, вигідної тій чи іншій силі, чи тій чи іншій там групі і так далі. А є несвідоме, так будемо казати, але на практиці це дуже... Дуже такі речі, які, ну, для людини, яка все ж таки хоч якесь уявлення про історію як науку має, вони інколи бувають дуже неприємні і викликають, ну, інколи навіть відразу, як особисто в мене.
Ну, от, власне, дорогі друзі, будемо повертатися до нашої магістра Віти, да, вчительки історії, хоч, знаєте, є ще один такий вислів в контексті нашої розмови, яка тільки що сталася, можемо сказати, що Ключевський казав, що історія нічому не вчить. Власне, вона є наглядачкою, яка карає тих, які не знають її уроків. Власне, будемо тому старатися знаходити ці уроки історії в історичних подіях, які відбувалися. Я нагадаю вам, що ми в перших програмах говорили про найдавніші часи. Минулого разу ми говорили про Аскольдове хрещення, про перших київських князів, про розвиток наших територій. Зупинилися ми вже на смерті Святослава. Скажу так побічно, що для нас надзвичайно важливим є постать Володимира, який є хрестителем Русі, і так склалася також певна точка зору щодо його діяльності. От я думаю, що з цього і треба буде нам розпочати. Отже, власне, хто такий князь Володимир, як він опинився на княжому престолі, яка була його діяльність до хрещення, і, власне, перейдемо до цього хрещення, прошу.
Ну, в руслі того, до речі, про що ми щойно казали з тобою, з різних поглядів на історію, теж досить гарно відомо, що є наш погляд, наша традиція, наша легендарна кінець кінцем традиція, хоча й дуже християнська, в повісті тих самих минулих літ, яка складена теж на підставі якихось там сказань, легенд, переказів і так далі. І тут в ній Володимир виглядає класичним таким хрестителем, першохрестителем, і це подається як подія, ну, ледь не всесвітнього значення. В той же час, як візантійським джерелам, ця подія майже невідома. В той час, як Аскольдове хрещення, якраз там має набагато більше такого, ну, описового забезпечення. Візантійці, тодішня супердержава, помітили це набагато яскравіше. Тому от тут дві різні традиції. Ну, повертаючись до того, хто такий Володимир, ну, онук княгині Ольги, яка безумовно була християнкою. Сьогодні поширений такий погляд в нас, що Ольга дуже прагнула зробити те, що потім зробив Володимир. З цим пов'язане запрошення німецьких єпіскопів, які, ну, точніше, вона просила, що єпіскопа тут поставили, але не склалося.
Ну, але, власне, після Святослава Ярополк направляв посольство до Німеччини і, до речі, до імператора Оттона, зустрічалися з єпископом Адальбертом, колишнім місіонером Русі, да, говорили.
Та був, да.
І там процеси рухалися, причому, підкреслюю, в бік Заходу, а
ну,
не
Візантію. Адальберт сказав щось типу того, що княгиня була, ну, передумала, так скажімо. Але, повертаючись до того, про що я почав казати, що в сьогоднішній нашому погляді на ці події є така, ну, традиція вже дивитися на те, що відбувалося, як на боротьбу християнських тенденцій, прагнення до хрещення, такої, якщо хочете, європейський вектор, і такої язичницької реакції, яка пов'язує в першу чергу зі Святославом. Тобто Ольга прагнула, якщо дуже спрощено, звичайно, казати, Святослав, який став князем законним, цього дуже не хотів. Він теж спирався на певні сили, а певні сили – це тодішня еліта, дружина, по суті. І він представник якраз яскравої цієї язичницької реакції. Тим не менше, Володимир, який війшов в нашу історію, як Володимир Хреститель, Володимир Святий, то він почав своє правління, власне, теж з того, що можна, і навіть там Наталія Ковенко, наприклад, це характеризує як яскравий приклад оцієї язичницької реакції.
Наприклад?
Відомо те, що в нас називається перша релігійна реформа князя Володимира. В 982 році він зробив спробу, поставити єдиний пантеон язичницьких богів. Відомо теж, і археологи підтвердили це, капище поставив на Князівському дворі, там на нинішній Старокиївській горі.
Дорогі друзі, будемо прив'язуватися трошки, якщо ви кияни, біжіть негайно і дивіться, якщо не бачили, якщо не кияни, приїжджайте, запрошуємо. У нас, в сучасному нашому такому розумінні є така адреса: вулиця Володимирська, 2.
Там історичний музей історії України.
Музей історії України.
І там біля входу в нього навіть зроблено такий, реконструкцію, скажімо, цього капища.
Ми будемо до цього ще повертатися. І от, власне, я про це хотів сказати. Пройдіться трошечки отим двором, скажімо так. Там досить такий великий простір. І якраз ви це капище, ясно, що реконструкцію ви можете побачити. Тобто ми ходимо по тому місці, яке відноситься до 10 століття. Перепрошую далі.
Так, але це теж закінчую, що ця реконструкція, вона базується на абсолютно реальних археологічних знахідках ще 19 століття. І там взагалі сакральне місце, як з історичної, так і з духовної точки зору.
Ми скажемо можна, ще про це. Так, Володимир. Так,
Володимир, оця так звана релігійна реформа, він поставив це капище з 6 ідолами. Деякі вважають, що ці ідоли, ці боги, скажімо так, божества, верховні божества 6 слов'янських племен, які, власне, і складали ту досить примарну федерацію, яку ми звикли називати Київську Русь на той час. А це капище з цими богами простояло, з цими ідолами, простояло там 8 років, власне, або 6 років, з 980 чи 982 року, був 88-й. Саме навколо нього відбувалися, власне, і події, ті, які ми звикли називати хрещенням Русі. Знову ж таки, збереглися за свідченнями Нестора-літописця, там відбувалися і приношення, і в тому числі, мабуть, і людські жертвоприношення, з приводу людських, то, мабуть, перебільшення, але в усякому випадку так. Володимир починав свою діяльність як такий собі вірний син свого батька Святослава, хоча зрозуміло, що в них там були складні стосунки.
І безумовно, що і відповідний спосіб життя він вів,
безумовно.
Ці всі нагадування про 800 наложниць,
це і так далі. Серйозні історики ставляться до цього доволі скептично, і, мабуть, не треба забувати, що вся історія про хрещення Володимира, про вибір віри, це вона дуже нагадує багато різних подібних історій,
Інших країн.
З інших країн,
давайте, дорогі друзі, можливо, ви це знаєте, але тим не менше можемо користуватися поки що єдиним цим писемним джерелом, повістю минулих літ, яка розповідає про посольство відбулися посольства до Володимира від магометан, латинян, євреїв, від греків. І от оповідь про ці три перших посольства, така дуже коротка, і реакція Володимира на них була негативна, а от посольству греків в літописі уділено велику увагу, розмірковується про грецьку віру, і описано, що таке враження це все справило на Володимира, що він захотів саме хреститися у грецькій, так би мовити, вірі, візантійському обряді.
Я б сказав, дав деяке уточнення. Ну, спочатку прийшли місіонери від цих чотирьох, так би мовити, кінців, булгар Магометан, німців з Риму, посланих папою, хозар, які сповідували іудейство, як відомо, і філософа грека, так і підкреслює, з Візантії. І лише після цього князь розіслав свої посольства, 10 найкращих мужів, щоб вони, так би мовити, промоніторили, як сказали б ми зараз, всі ці релігійні напрямки чи релігійні конфесії. І от вже за Несторовою версією, саме ті, які прибули з Візантії, вражені красою візантійського обряду, мабуть, святій тій самій Софії Константинопольській, сказали, що ніякого іншого варіанту бути не може, тільки такий. Ну, мабуть, це такий естетичний погляд.
Наголошуємо на тому, що це описано у повісті минулих літ, і серйозні дослідники вважають, що ця вставка опису про вибір віри була зроблена орієнтовно в 12-13 столітті, оскільки літописець допускає серйозні хронологічні помилки. Наприклад, він не знає в лапках, що хрестоносці володіли Єрусалимом тільки в 1099 році, тобто через 100 років після подій, які описуються. Ну і також вони ссилаються на Константинопольського патріарху Фотія, який, як ми знаємо добре, в 891 році помер, тобто за 100 років до описаних подій. Але тим не менше, вже це не важливо. Це якраз і є свідченням того, як інтерпретується історія, як формується.
Причому двічі інтерпретується. Спочатку вона Нестором інтерпретується, а тепер вже нами вона інтерпретується.
Ну, але тим не менше. Тим не менше сталося, що сталося, і, власне, да, от ми робимо висновок, що Володимир вирішив якраз хреститися у цьому візантійському обряді, але що передувало от цьому рішенню, і як, власне, це все відбувалося, давайте от зараз і про це дізнаємося.
Ну, знову ж таки, серйозні історики, фахові історики наголошують на те, що цей так званий вибір віри в першу чергу мав, ну, такий династичний характер, а не пов'язаний саме з якимось там сакральними чи духовними речами. Теж доволі відома історія. Візантія переживала не кращі часи. Там був такий собі воєначальник Варда Фока, який проголосив себе імператором. І імператор Василь ІІ македонянин змушений був шукати підтримку проти цього. Якраз він і заключив, по суті, договір з Володимиром про те, що Володимир надішле йому обмежений контингент для допомоги, а за це Василь ІІ зобов'язався віддати свою сестру Анну, підкреслюють, багрянородну, так, тобто народжену вже в імператорській родині.
Так, коли батько був імператором.
Да. Ну, а Володимир, відповідно, зобов'язувався охреститися разом з дружиною і народом своєї країни. Ну, власне, це можна вважати якимось таким головним, тому що все, що ми можемо, як ми можемо реконструювати особу Володимира, питання духовні його цікавили, мабуть, в набагато меншій мірі, ніж нам хотілося,
тобто,
б це вважати.
Тобто політичні чинники є надзвичайно важливими. Ну, будемо, да, рухатися, знаємо, що дійсно, ну, буцімто така допомога була надана, повстання було придушено, все було добре, але потім чомусь імператор вирішив не виконувати свої обіцянки.
Чого ж чомусь? Нормально все, кому ж захочеться багрянородно віддавати в цю дику країну.
І що робить Володимир?
Ну, і що робить Володимир? Звичайно, по класиці, якщо не дають, то треба змусити. І теж відома історія. Володимир іде походом на Корсунь. Це знаменитий давньогрецький Херсонес, який один з небагатьох античних міст вижив після готської, гунської навали, і він був частиною якраз Візантійської імперії, причому, як зазначають, мав дуже велике значення, як такий форпост, через який йшло постачання хлібом у Візантії, тобто це дуже серйозно було, так скажімо. Ну і Володимир зі своїм військом після доволі тривалої облоги захоплюють Херсонес, теж піддають його, всім зрозуміло, чому піддають міста після захоплення, ну і таким чином змушує імператора Візантії виконувати свої обіцянки. Ну, а далі...
Але історія була б не такою жвавою і цікавою, яка б не сталася, як описує нам літопис, ще однієї події з самим Володимиром, що його остаточно спонукало до хрещення. Я маю на увазі, що він буцімто за описами осліп. Власне, і от його ця майбутня дружина, багрянородна Анна, порадила йому охреститися, що він і зробив, і під час хрещення він моментально прозрів.
Ну, це дуже нагадує теж безліч подібних історій, в тому числі явне, як на мене, відсилка до історії Аскольдова хрещення, тільки в іншому місті, яка відбувалася. Як би там не було, історики навіть не можуть сказати, де хрестився сам Володимир.
Раз. І навіть іде спір щодо дати. А ми ж, у нас навчальна програма, да? Ми намагаємося щось запам'ятати, і тому давайте визначимо дату хрещення.
Класичну дату Нестор літописець, на якому хоч не хоч базуємося ми всі в нашій все одно напівлегендарній історії, дає дату 988 рік, і ця дата...
Дорогі друзі, запам'ятовуємо, 988, це дуже важливо, це наша історія. Хоч, деякі кажуть, що можливо 7, деякі кажуть 9, ну не будемо вже навіть в це заглибуватися, давайте запам'ятаємо 988.
Тим більше, що це вже тисячолітня традиція.
Так. Ну, і, власне, все. Охрестився і повернувся до Києва.
Повернувся до Києва. От я зараз якраз зачитаю уривок з літопису. І коли прибув, повелів він поскидати кумирів, тих самих, які були поставлені, тих порубати, а других вогню віддати. Перуна ж повелів він прив'язати коневі до хвоста і волочити згори по боричевому звозу на ручай, і 12 мужів приставив бити його палицями. Потім же Володимир послав посланців своїх по всьому городу, говорячи, якщо не з'явиться, хто завтра на річці багатий чи убогий, чи старий, чи раб, то мені той противником буде. А на завтра вийшов Володимир з попами цесаринцями і корсунськими на Дніпро, і зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, а попи стоячи молитви творили, і було видіти радість велику на небі і на землі, що стільки душ спасається.
Дорогі друзі, давайте перетравимо цю важливу цитату, на хвильку перериваємося і роздумуємо.
Магістра Віте.
Отже, дорогі друзі, говоримо про Володимирове хрещення з Юрієм Комаровим. Нагадую вам, що до завершення програми залишається близько 15 хвилин. Якщо у вас є запитання щодо цієї теми, будь ласка, телефонуйте. Наші телефони прямого ефіру незмінні. Два телефони київські 044-577-5645 і другий 46. І два мобільних 098-650-1860 і 093-272-0745. Відбулося хрещення.
Ну, якщо ми вже взялися прив'язувати це до місцевості, вважається, що це відбувалося в гирлі Почайни. Там, де Почайна впадала в Дніпро, це десь в районі сучасної Поштової площі. А там, де ще залишки річкового вокзалу, от десь приблизно в тому місці. Ну, а сам Володимир, знову ж таки, якщо прив'язуватися до традиції, дивився на це зверху, згори, там, де зараз, відповідно, і пам'ятник йому всередині 19 століття поставлений. А відповідно, оце Володимирська горка. Зрозуміло, все це перемішання якихось там фактів, інтерпретацій і легенд,
ну, дуже, тим не менше дуже цікаво. Красиво. Ці, дивись, цій цитаті, що ти тільки що наводив, да, що відправив там посольство і так далі, я хочу наголосити, дорогі друзі, що, що точно відомо і що вказується, що в тому числі, ну, от в той період не була розділена церква. Хоч ясно, що конкуренція була між візантійським, латинським обрядом і 20 центри тяжіння, Константинопольський патріархат і єпископ Риму, вони існували. І тим не менше, ну, певне, мабуть, захоплення це викликало у апостольського престолу римського, оскільки наш літопис описує, що від папи були передані для Володимира голова святого Климента, третього папи римського, і учня Тита. Більше того, ну, Володимир, власне, заклав цю десятинну церкву, і я казав вам, що ми будемо повертатися до цієї прив'язки історичної і географічної. Те, що ми з вами казали, дорогі друзі, біжіть на вулицю нинішню Володимирська, 2. Власне, як тільки ви зайдете на цю невеличку площу, ви там зараз зможете побачити викладені камінцями місце, де знаходилася ця десятинна церква.
Ну, її фундамент. Так,
так. Ну, о чому ми кажемо десятинна? Тому що він десятину для церкви, щоб її підтримувати, але, власне, її назва була в ім'я Успіння Богородиці.
Покрова, здається, Богородиці.
Успіння. Успіння. Вона, на жаль, була розрушена під час Батия, це 13 століття, але про це не зараз. І, власне, нам літописи говорять, що ці мощі папи Климента і Тита зберігалися, власне, там. Ну, і от далі, да, ну, і... далі ми також знаємо, що не все так було просто з цим хрещенням, оскільки... Ті ж літописи говорять, що запроваджувалося воно і в тому числі вогнем і мечем.
Ну, це з ними теж відома дуже цитата з літопису. Добриня хрестив Новгород вогнем, а Путята мечем. Ну, зрозуміло, що безумовно події такого гатунку, тим більше на такій величезній території, так швидко не діються. Безумовно, був і спротив, але в той же час теж історики вважають, що такого занадто серйозного спротиву не було, хоча ті самі археологи, така, якщо хочете, люди, які нас найбільше до землі, до реальності наближають, вони мають доволі об'єктивні дані, що, скажімо так, залишки обряду поховання язичницького ще до 12-13 століття яскраво були помітні. А поховальний обряд, він якраз найбільш консервативний з точки зору археологів. Ну, все ж таки не можу не сказати про ще одну легендарну річ. Володимир, мабуть, досить добре розумів, що історію пишуть переможці, і хто її напише, такою вона і буде. Тому теж дуже цікавий момент в Нестора зафіксований, що Володимир віддав наказ після хрещення взяти з 300 найкращих родів боярських, 300 підлітків, хлопчиків, і віддати їх в учення книжне. А учення книжне, відповідно, хто його міг здійснювати? Тільки ті самі грецькі попи або місіонери, які якось якимось чином були пов'язані з тим самим Кирилом Мефодієм та їхньою школою. Ну і теж я завжди сміюся, перегукується з сучасністю, що матері цих хлопчиків дуже цього приводу плакалися, бо думали, що все, вже більше ніколи вони цих своїх діточок не побачать, але якби там не було, оця це інколи називають першою школою, до речі, на Київській.
І, до речі, ти знаєш, ти про це говориш, а я згадую, що я вчора якраз читав одну надзвичайно цікаву книжку французького автора, який стверджує, що там знать дозріла до таких вчинків і навчання хлопчиків десь в 13-му столітті, а ми говоримо, дорогі друзі, про 10-те. Перепрошую.
Ну, ми знову ж таки, судячи з цього опису, тодішня знать Київської Русі теж до цього не дозріла, але суперечити Володимиру, хлопцю, як відомо, такому швидкому на розправу, ніхто не наважився.
Ну і, дорогі друзі, як ми розуміємо, якщо б починається поступово вводитися християнство, безумовно, так як воно було прийнято від Візантії, то поступово постає церковна ієрархія. По суті, нічого нам так докладно не відомо. Ми тільки знаємо, що був поставлений у Києві митрополит, у інших містах єпископи. Імена перших митрополитів точно не відомо, але деякі джерела називають Леона. Ну, а каталоги 15 століття Михаїла. Я бачу, що у нас є телефонний дзвінок, давайте приймемо. Слухаємо вас, слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Алло. На жаль, дорогі друзі, будь ласка, телефонуйте, якщо у вас є запитання, і відповідайте нам, оскільки ми перериваємося спеціально для того, щоб відповісти вам на ваше запитання. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Слухаємо вас. На жаль. Ну і поступово постає церковна ієрархія. Більше того, бачимо, що надзвичайно жвавими були зв'язки не тільки з Візантією, а також із Заходом. Знаємо, що в 1000 році літопис згадує про послів папи Сильвестра до Києва. В 1007 році датується лист єпископа Бруно від імені німецького імператора Генріха II сюди до Русі. Ну, власне, ці зв'язки були, і, власне, можемо сказати, що так поступово Русь, ну, стає...
Ну, як кажуть зараз, ну, вступила до родини християнських народів.
Пакс Романа.
Ну...
Так званого римського світу.
Ну, з приводу римського, скажімо так, християнського
світу. Ну, я про що маю на увазі? Рим, зрозуміло, Рим, коли розділився, і коли візантійський імператор, по суті, так би мовити, був правонаступником, так, і, власне, та другий Рим, Константинополь, і, власне, цей римський світ, да, він же ж продовжував називатися римським імператором, не візантійським,
в широкому розумінні,
римським, да. І, власне, оце, ну, так, вступ до цього пакс романа, цього римського світу. І от, власне, переходимо, мало дуже часу у нас залишається, ще про оце значення, це подія, ну, світового масштабу і одна з головних подій нашої української історії. Як ми можемо оцінити, власне, значення оцієї події, прийняття християнства?
Ну, я... Щоб завжди люблю наводити такі яскраві якісь моменти, які дозволяють зрозуміти. От я недаремно сказав про сім'ю християнських народів. Це доба, як раніше казали, феодалізму класичного вже, війни постійні. От що, як ставилися до тих, хто потрапляв в полон в цих війнах? От в полон потрапляли християни. З відповідним ставленням, з можливістю викупу і так далі. Язичники їх брали в рабство.
Так.
І оце навіть ця деталь, вона дуже яскраво показує, наскільки величезна різниця була в ставленні і, відповідно, дійсно в рівноправ'ї в цих міжнародних стосунках. Я вже не кажу про те, що вже син сам Володимира, вже син Володимира Ярослав недаремно отримав таку собі, ну, визначення як тест Європи. Тобто зв'язки династичні стали скоріше нормою.
Я тобі дякую, що ти згадав Ярослава, і це ми будемо, мабуть, уже наступного разу говорити, але давайте все-таки підкреслимо, яке ж є все-таки значення прийняття християнства. Ну, колосальне значення. Говоримо про те, що, ну, по суті, це змінило всю нашу історію. Зміцнило владу, ну, якщо про політичні, да, кажемо наслідки, зміцнило владу князя, ввійшли до цієї мережі народів, які знаходилися до цього пакс романа. В господарському сенсі, в політичному,
культурному, мабуть, в першу чергу.
Щодо культурного, так, що до культурного?
ну, пов'язують, власне, розвиток ну, писемності і книжної високої культури саме з прийняттям християнства. І я щось не зустрічав, щоб хтось міг щось по цього приводу заперечити, безумовно.
А враховуючи, що розділення церков не було, знову таки постійним відбуваються зв'язки з різноманітними державами і народами всієї Європи. Все-таки у нас намагається слухач дотелефонуватися, надіюся, що йому здасться. Слухаємо вас. Незрозуміло. Так, і таким чином, ну, відбувається надзвичайно важлива подія, ну,
ну
для
я б
нашої
сказав
історії.
Ще, сказав ще так, що це, ну, стало частиною взагалі загальноєвропейського процесу, який описується терміном християнізація Європи, який, в принципі, на Заході розпочався ще в 5-6 столітті, в Західній Європі. А ось це вже 10 століття, це ось Польща за пару десятків років
до того,
цього, да, ось Київська Русь. Ну, ще залишалося куди, ще Литва залишалася, ледь не 14 століття.
Ну, і знаєте, дорогі друзі, але вибір обряду все-таки мав дуже велике значення, оскільки в політичних реаліях того світу і, власне, цієї боротьби між Заходом і Візантією,
ну,
Русь...
до речі, з приводу обряду, це два обряди саме з точки зору, ну, державної, державницької в західній традиції. Папа Римський коронував в Римі, а в візантійській традиції.
Я скажу. Власне, дорогі друзі, от тут так і сталося. На Заході в результаті тривалої декілька столітньої боротьби перемігла папізм. А, власне, у Візантії, а значить і в Росії, цезарепапізм. Цезарепапізське розуміння влади князя, який, як і імператор Константинопольський, вважав світську владу вищою від духовної і заявляв про своє право визначати релігійну політику. І
ну, я б не був такий однозначний, все ж таки.
Але в цьому сенсі, ну, різними шляхами пішло. Неоднозначність полягає в тому, що на Заході, власне, це утвердилося десь уже на 13 століття, але боротьба була дуже суворою, да? Пам'ятаємо, власне, гвельфів, ну, і гібелінів.
Обряд зведення на престол ближче до нас, да? Римський прибуває в Рим, кандидат, так скажімо, і там його папа коронує. А в Київській Русі, як і в Візантії, зведення було на трон. Трон, власне, стіл приносили в митрополичий храм, в нашому випадку це Софія, як і в Візантії, звичайно. І там відбувався обряд. Тобто така, ну, більш дійсно переплетена світська і духовна
влада. Отже, дорогі друзі,
влада.
Сталося. 988 рік. Сталося хрещення Росії, подія надзвичайно важливого значення. І ви знаєте, власне, цю програму мені хотілося б завершити також уривком від чудової енцикліки, яку написав наш вже святий папа Іван Павло ІІ, щоб усі були одно ще в 1995 році. І от що він пише. Він пише, що це хрещення – одна з центральних подій євангелізації всього світу. Йому зобов'язані своєю вірою не тільки великі слов'янські нації Східної Європи, а й ті народи, що проживають за Уралом аж до Аляски. В цій перспективі знаходить ще глибшу основу вислів. Церква повинна дихати обома легенями. В першому тисячолітті християнської віри цей вислів стосувався двосторонніх відносин між Римом і Візантією, а після хрещення Русі він розширяє свої межі. Євангелізація поширюється настільки, що залучається вже вся церква. Якщо ж при цьому врахувати, що ця спасенна подія, яка сталася на берегах Дніпра, відбувалася в часи, коли Східна та Західна церкви не були розділеними, то стане зрозуміло, що перспектива, в якій слід вести пошук повноти спілкування, є перспективою єдності, яка не заперечує законної відмінності. От, власне, так, дорогі друзі, програма «Магістра Віте» за місяць буде наступна програма і розпочнемо, мабуть, вже з подій Ярослава. До зустрічі, слава Ісусу Христу!
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.
Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії.
Магістра Віте.